Lūk, pagājušajā reizē mēs runājām par Jēzus brāļiem un viņu neticību. Un te varētu tikai piebilst un pieminēt to, ka beigu beigās arī viņi top ticīgi. Un Jēkabs, tā kunga brālis, Jēkabs taisnais, kļūst arī par Jeruzālēmas draudzes pirmo bīskapu, un Jēzus viņam pēc savas augšām celšanās atklājas vēl īpaši. Tālāk ir pavisam tāds neparasts pavērsiens. Tad Jēzus ir sacījis, dodieties jūs uz svētkiem, bet es uz svētkiem vēl neeju, jo mans laiks vēl nav piepildīts, to teica viņš palika Galilejā. Nu, šī saruna notiek Kapernaumā, notiek, nu, kā, nu, varbūt tā, kā es izteicu tādu minējumu, tajā brīdī, kad visi Jēzus radinieki, brāļi, māsas un arī jaunā Marija devās uz Kapernaumu, lai viņu savaldītu, bet tas nebija gluži, varbūt, nu, kaut kāds atsevišķs gājiens, bet viņi devās uz Jeruzālemi, uz būdiņu svētkiem, un tad pa ceļam ienāca Kapernaumā, kas bija tāds, nu, varētu teikt, tā vieta, kur sapulcējās svētceļnieki un tālāk devās uz Jeruzālemi. Apejot nu, Samariju un nu, tātad visi šie radinieki un arī brāļi nu, tad dodas uz Jeruzālemi. Un tālāk mēs lasām, kad no viņa brāļi aizgājas būdiņu svētkiem, tad arī viņš nogāja. Neatklāti, bet it kā paslēpus. Tad svētkos jūdi viņi meklēja un runāja, kur viņš ir. Ļaudis visādi runāja par viņu, daži sacīja, viņš ir labs. Citi atkal teica, nē, viņš maldina ļaudis. Tomēr neviens par viņu nerunāja atklāti, jo tiem bija bailes no jūdiem. Kad svētki bija jau pusē, Jēzus iegāja templī un sāka mācīt. Nu, mēs redzam šeit vienu tādu epizodi, kura paliks mums droši vien arī kā noslēpums savā ziņā, jo Jēzus rīcība ir savāda. Viņš saka, es uz svētkiem vēl neeju, viņš paliek, un tad itin kā slepeni dodas neatklāti, bet it kā paslepšus dodas uz svētkiem. Domājams, ka šeit varētu attiecināt uz šo te notikumu to, ko Luters ir teicis par Jāņa evaņģēliju. Ka apostulis Jānis vismeistarīgāk un labāk nekā visi citi evaņģēlisti atklāja mums Jēzu, kā patiesu Dievu un patiesu cilvēku. Ka šī nu, Jēzus cilvēcība un dievišķums vienlaicīgi tiek nu, ļoti precīzi atklāti ar kādiem notikumiem. Nu, ja mēs tā varētu sacīt, tas, protams, nepaskaidro visu līdz galam, bet šā vai tā izskatās, ka šeit mums ir darīšana ar Jēzu, nu tā kā viņa cilvēciskās dabas izpaudumu, kas jau arī nu, mums parādās citviet evaņģēlijos, kur bieži vien ļaudis ir tādā neizpratnē. Es vienmēr atceros mūsu mīļo Žermēni. Viņa teica, bet kāpēc Jēzum bija pie krusta tik baila un kāpēc viņš tā pārdzīvoja un kāpēc viņš tā lūdza ar asiņainiem sviedriem svīzdams. Viņš taču zināja, kas viņa gaida. Jā, nu dabiski skatoties no tādas, no dievišķās godības puses, varētu domāt, nu tas tā būtu tā saprotam, ja jau Jēzus ir Dieva dēls, ja viņš ir patsvaranais Dievs miesā nācis, tad jau viņš varētu tā no krūtis izriezis, visam tam iziet cauri, un nemaz ne kaut kādi pārdzīvojumi, vai izbailes, vai mokas, vai skumjas, viņu nemaz neskartu. Nu jā, un šeit mēs redzam viņu attēlot viņa cilvēcībā. Kas ir patiesībā mums ļoti svarīgi. Jo tas ir tas, ko Jāņa evaņģēlijs arī pašā sākumā piesaka, un vārds tapa miesa un dzīvoja mūsu vidū. Viņš ir, bija un ir un būs arī vēl mūžībā. Patiesis cilvēks. Vēstulē ebrejiem mēs par to lasām, ka viņš ir kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Nu, varētu te domāt, varbūt šādi līdzīgi notikumi parāda mums šo Jēzus kārdināšanu. Jo, nu, mēs zinām, tas pats Jēkabs, tā kunga brālis, saka, Dievs nevienu nekārdina, katru kārdina viņa paša kārība. Dievs ļaunām kārībām nav pieejams, viņš ir nepieejams. Nu kā, nu, Jēzus taču arī bija bez grēka, tā tad viņam nebija ne kārības, ne grēka. Kas tad šie bija par kārdinājumiem, kur viņš visās lietās bija kārdināts? Nu, droši vien mēs varētu runāt par šo kārdinājumu pie viņa cilvēciskās vājības, nespēka, kas piemīt cilvēka dabai. Jo viņš bija pieņēmis kalpa veidu, viņš bija tapis mums brālis visās lietās līdzīgi, kurš spēja just līdzi mums, jo pats ir arī bijis kārdināts. Kārdināts pie nespēka, pie vājuma, ar bailēm, ar sāpēm, ar pārbaudījumiem. Ja?
Man arī nav nekāda kārdinājuma, viņš paliek malā.
Bet Jēzum bija. Un tāpēc mēs varam pieiet pie žēlastības troņa, pieiet un saņemt palīdzību katrā laikā, jo viņš ir bijis kārdināts visās lietās. Nu jā, jūs tak teicāt, ka nu pat ka nē. Tad jā vai nē? Nu jā, nu tad pie tā ar paliksim. Labi. Jā, nu tā ir, mēs visi topam kārdināt un tāpēc mēs arī ikdienas lūdzam mūsu Tēvs lūkšanā un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs ikdienas, jo mēs ikdienas topam dažādi kārdināti, bet, protams, ka atšķirībā no Jēzus, kuram nebija grēka un viņš netika kārdināts pie saviem grēkiem un kārībām, mēs tiekam kārdināt arī pie tiem. Bet pie cilvēciskās dabas vājības un nespēka un skumjām un sāpēm un ciešanām tika kārdināts arī Jēzus, kā mēs to nu, redzam evaņģēlī īpašos notikumos. Un domājams, kā arī šeit, zinot, ka nu, ir pret Jēzu ir ārkārtīgs niknums Jeruzālemē, jo viņš bija sabatā darījis kādu lietu, kuras dēļ viņi meklēja nonāvēt. Jūdi, proti farizeji un rakstumācītāji, nāca pat no Jeruzālemes meklēt viņu, lai varētu atkal apsūdzēt un visur, kur viņš sludināja, visur, kur viņš bija, laiku pa laikam šis naids lauzās uz āru, vai tas būtu Nācaret sinagogā vai kaut kur citur, kur viņš arī dziedina kādu slimnieku sabata dienā. Nu, lūk, un šeit, ņemot to vērā, kas arī 7. Nodaļā tiek atgādināts, pēc tam Jēzus pārstaigāja Galilēju, jo pa jūdei viņš negribēja staigāt, tādēļ, ka jūdi viņu meklēja nokaut, tas ir 1. Pantā lasams, tad arī nu, tad domājams, ka šī viņa rīcība arī bija nu, tāda liecība viņa nu, iekšējai lielai cīņai. Ka viņš negribēja doties tādā atklātā veidā. Nu, ko tas nozīmē atklātā veidā? Atklātā veidā tas ir mācekļu pulka ielenkts, kur cilvēki visapkārt, visi zina, ka tur ir Jēzus, viņš ir tas, kas dziedina, viņš ir tas, kas dara brīnums, cilvēki ap viņu pulcējas, liels pulks, it sevišķi tagad ejot uz svētkiem, tur viņiem arī visiem ir pa ceļam, un kāpēc gan, lai neizmantotu to, ka tu vari iet kopā ar šo slaveno Jēzu no Nācaretes, kas lai gan pretrunīgi vērtēts, taču ļoti, ļoti interesants. Iet viņam līdz skatīties, un tad tāds liels pulks. No acīm redzot, kad viss tas lielais pulks noskrēja, tad Jēzus arī dodas uz tiem būdiņu svētkiem viens un neviena nepamanīts. Nu, varbūt ar kādiem saviem atsevišķiem mācekļiem, jo Jānis to pierakst, un kaut kā viņš par to laikam bija zinājis. Nu, lūk. No svētkos tur jau uzreiz viņu meklē un jautā, kur viņš ir. Nu, gaida, jo visiem jau bija izsludināts, ka jāzina, kur viņš ir, lai uzrāda, lai pasaka, ka varētu viņu atkal satvert un tiesāt un nodot nāvē. Tālāk Jānis piemin par to, ka ļaudis visādi runāja par viņu. Nebija tā viennozīmīgi tāda skaidrība cilvēkos. Mēs ar kādreiz domājam, nu redz, mums ir dots tikai Dieva vārds, cik viņš ir nabadzīgs, cik viņš tā maz mums atklāja no tā viss. Tāpēc kādreiz vienam otram grūti ticēt ir, jo tikai vārds ir, viņš jau nav neredzējis pats, ne to bijis klāt. Kā tad, nu, tad tā uzreiz tā arī tik viegli tak nevar ticēt visam. Un domā, ja es būtu tur klāt, tad gan, nu, tad man nebūtu nekādu šaubu. Visu to redzot, par ko es lasu, nebūtu nekādu šaubu. Es zinātu, ka Jēzus ir labs, es zinātu, ka viņš ir Dieva dēls, es zinātu, ka viss, ko viņš saka, ir svēta patiesība, un ko viņš dara, ir brīnišķīga Dieva žēlastība. Nu, nav viss tā. Pēc dažām pazīmēm mēs redzam, ka nemaz tik viegli nebija ne mācekļiem, ne tiem, kas viņu vēl jau vairāk tiem, kas viņu mazāk pazina vai tālāk no viņu bija. Un ļaudis, kas daudz ko bija redzējuši, daudz ko bija dzirdējuši, un visos tajos notikumos, nu tā, vai nu bija paši klāt, vai citus bija dzirdējuši, kas bija klāt, visādi runāja, un ļoti pretēji. Proti, daži teica, viņš ir labs, citi atkal teica, nē, viņš maldina ļaudis. Un šī ir... Nu, tie nav tikai vārdi maldina, nu, tā kā ir tādi maldinātāji, mācītāji, maldu mācītāji, bet šis, kā norāda, nu, zinātāji, ir gan drīz vai tāds tehniskas apsūdzības termins. Nu, mēs, piemēram, zinām, nu, tagad šur tur mēs dzirdam visādas vārdus – kolaborants. Ja? Nu, piemēram, Ukrainā kolaborants ir juridisks termins, ar kuru tiek izvirzīta apsūdzība pret cilvēkiem, kas ir savas tautas un savas valsts nodevēji. Vai ne? Nu, mums tas tā, nu, neko. Nu, kolaborants, nu, tas ir, kas sadarbojas. Nu, tas nav juridiskas apsūdzības termins. Ukrainā tas ir. Tieši tāpat, nu, tas viņš maldina, nu, mums, nu, jā, nu, maldina, tas tā kā, nu, labi nav, protams, tāpat kā mēs zinām, ka kolaborants nav nekas labs. Bet jūdiem tas bija juridisks apsūdzības termins. Tas ir cilvēks, kas faktiski ir bezdievis, kas ved prom no Dieva patiesās atziņas, un kas to dara ar ļoti lielu iespaidu. Tātad, nu, šie ir tie nu, tādi cilvēki, kas nodarbojas ar kaut kādu, kas ved tautu maldos vecajā derībā, kas tie bija, kur bija jānomēt ar akmeņiem, kas nodarbojas ar būršanu, kas nodarbojās ar elku dievu pielūkšanu, kas nodarbojas ar visādām juridiskas konsekvences izraisošām lietām, kas faktiski bija apsūdzība, juridiska apsūdzība, par ko pienācās nāve. Tas nebija tā. Nu, viņš varbūt kaut ko nepareizi māca, varbūt viņš tur pats ir maldos un cits tur maldin. Mums tas ir tā neitrāli. Bet tā laika jūdiem tas bija juridiskas apsūdzības tehniskais termins. Un tā tad mēs redzam, cik krasi viens saka, viņš ir labs, un cits saka, viņš nāvi pelnījis. Viņš dara lietas, par kurām pienākas nāves sots. Tā kā tas ir ļoti krasi. Tas nav tā, nu, kā mēs to izlasām un nolasām tā vienkāršāk. Ja? Tomēr neviens par viņu nerunāja atklāti, jo tiem bija bailes no jūdiem. Nu, kas bija šo baiļu tā kā iemesls? Baiļu iemesls bija, kā mēs to vēlāk arī redzēsim, pie šī neredzīgā vīra dziedināšanas 9. Nodaļā, ka jūdi bija izsludinājuši, nu šie farizei un rakstumācītāji un tautas vecai, ka jebkurš, kurš apliecinās Jēzu, būs izslēgts no sinagogas. Nu, tā kā izslēgts un draudzis. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tu esi pēkšņi tapis ārpus visas sabiedrības un ārpus visas jūdu tautas. Nu, tā ārpus jūdu tautas bija muitnieki, piemēram. Viņi arī bija ārpus sinagogas. Nu, varētu domāt, jā, bet nu, viņi jau nejūtās slikti. Nu, jā, nu, viņi pirmkārt bija muitnieki. Viņi bija ļoti, kā saka, ienesīgā romiešu atbalstītā un stiprinātā amatā, ieviestā. Un viņiem jau bija tā kā sava sistēma, kur viņi visi savā starpā viens otru tur balstīja un tā, un to viņi varēja pastāvēt. Turklāt, nu, viņiem bija ievērojami finansiāli līdzekļi. Turpretī, ja cilvēks, kuram... Nu, pēkši viņš tiek cilvēks parastais izslēgts no sinagogas, viņš ir ārpus sabiedrības, ārpus visa, un viņš nevar aiziet pie romiešiem pateikt, nu, tagad man jūdi padzin, dodiet man pabalstu vai kaut ko tādu. Jo tas nozīmē, ka neviens, ja tu tirgojies pie tevis nepirks, ja tu esi amatnieks, tev neviens nedos darbu, tu esi ārpus jūdu sabiedrības. Tu esi pilnīgi, nu, lemts, nu, kam? Nu, varbūt tu var izceļot un dzīvot kaut kur citu. Neko citu nevar. Nu, tātad tas bija ļoti reāls drauds, un tas bija tāpēc arī šīs bailes, un šī, jo nekad nevarēja zināt, ja kāds kaut ko runā, nu, virtuvē viņi runā, ka viņš ir labs. Citi atkal saka, viņš maldina ļaudis. Bet, nu, tad var runāt tikai ar tādiem uzticamiem ļaudīm, jo, ja tu kaut ko tādu sāksi apspriest un runāt, teiksim, un tad tev sāks pratināt un izzināt, un ko tu ar to esi domājis, ko tu ar to esi gribējis teikt, tad, nu, līdzīgi kā tagad pie Austrum kaimiņi, tu var par armijas diskreditāciju vai kaut ko tam līdzīgi uzreiz iegūt lielās nepatikšanās tikt. Nu, lūk, un te tieši tas pats ir. Neviens par viņu nerunāja atklāti, tas nebija tā brīvi, jo tā ietekme šiem veciem bija ļoti liela, tas bija izsludināts. Ja kāds Jēzu apliecina par Kristu, ja kāds par viņu, nu, izsakās, ka viņš ir labs, nu, tas nozīmē, ka nu, tas cilvēks vairs nu, nav īsts jūds, un viņš nevar būt jūdu sabiedrībā. Nu, tātad, kad svētki bija jau pusē, Jēzus iegāja templī un sāka mācīt. Tātad, no svētki ilgst, nedēļa. Un vēl Jēzus vēl tad kādu laiku, nu domājams, trīs dienas bija palicis Galilejā, Kapernaumā, un tad viens pats bija devies, kad jau visi ceļi tukši, kad jau visi jau sen ir Jeruzālemē, un viņš, acīm redzot, Dieva stiprināts, ir devies un pašā svētku, tādā varētu teikt, nu, kulminācijā, viņš ieiet templī un sāk mācīt.
Var pajautot?
Jā.
Tad visu laiku, nu, viens grib, varbūt kāds cits arī grib mācīt, tad visi bija pie nakt un mācīt un pēc sveta rakstas tautu.
Nu, parasti tā nebija. Protams, ka kaut kāda atsevišķa brīža bija, kad arī svētkos varēja rabī mācīt, bet tas nebija tik vienkārši. Parasti bija tā, ka tad, kad svētki beidzās, tad vēl nu, kādi rabī palika un turpināja ļaudis mācīt tos, kuri vēl nedevās no svētkiem prom. Tas bija tas parastais, cik es zinu. Bet tas patiesībā ļoti interesants jautājums, ko varētu papētīt vairāk, kā tad bija, vai tur tiešām nu, tā brīva katrs varēja vai nevarēja, jo nu, Jēzus jau atkal darīja tā, kā viņš gribēja. Viņš nerēķinājās ar to, kāda varbūt bija tradīcija vai kā bija pieņemts. Ja? Tādī ziņā. Nu tālāk. Jūdi brīnījās sacīdami. Kā viņš, nemācīts būdams, zina rakstus? Tad Jēzus viņam atbildēja, mana mācība nav mana, bet viņa, kas mani sūtīs. Ja kāds grib darīt viņa gribu, tas pazīst šo mācību, vai tā ir no Dieva, vai es runāju no sevis paša. Kas no sevis paša runā, tas meklē savu paša godu, bet kas meklē tā godu, kas viņš sūtīs, tas ir patiess un viņā nav netaisnības. Nu, te ir tāda mazliet arī noslēpmaina vieta, kur līdz galam mums nav skaidrs. Vai jūdi brīnās sacīdami, kā viņš nemācīs būdam zina rakstus, pazīdami Jēzu, visticamāk, ka jā. Bet tauta, acīm redzot, vēl viņu nepazīst un nesaprot, ka tas ir viņš. Jo tikai pēc tam viņi saprat, ka tas ir, nu tā kā, Jēzus acīm redzot. Nu tie, kas viņu nepazina. Ja? Nu jā, tātad šis dīvainais apgalvojums. Jūda brīnījās sacīdam, kā viņš nemācīts būdam, zina rakstus. Nu, mums jau tas liekas tā, nu kā, nu ņem un lasi rakstus. Jēzus jau prata lasīt, viņš nāca retē sinagogā, viņam iedod rakstu rulli, viņš ņem un lasa visu, kas tur rakstīts, protams, ka viņš prot. Bet šajā jautājumā ir, nu atkal mēs redzam tādas, tāpat kā varbūt pie tā viņš maldina ļaudis, ka mēs saprotam, ka pie tā laika jūdiem tas bija tehnisks apsūdzības termins, kas nozīmē, šis cilvēks ir pelnījis nāvi. Šeit atkal ir tāda jūdaisma lieta. Ko nozīmē nemācīts būdams? Nu, tas būtu tā, kā, nu, varbūt kaut kādā mērā varētu sacīt cilvēks, kuram nav teoloģiskās izglītības. Kā viņš var zināt rakstus? Nu, katrs ir kā rakstus var lasīt un zināt, bet pēkšņi viens mācis tā kā, nu, teologs, bet viņš nav nekāda ne teoloģijas fakultāte, neko nav beidzis, un tas tā kā varētu kaut kur uz to pusi mazliet būt. Bet šeit ir arī kaut kas cits. Jūdu rabīniskajā tradīcijā bija tā, ka lai tu, nu ko nozīmē mācīts, nemācīts, Lai tu iegūtu šo svēto rakstu zinātāju statusu un šo te mācību iziet, tas nozīmē, tev bija jābūt par kāda rabī, kas bija autorizēts rabī mācekli. Nu, tas nozīmē, ka tev bija jābūt pie tā rabī visu laiku, nu kā pie Jēzus bija mācekļi, ja? Nu, tev tad bija jābūt pie šī rabī, tev bija viņam jākalpo, jādara viss, pat arī kalpu un vergu darbi, izņemot kurpusīgs natraiz, līdz kurpusīgs natraizīšanai kāju mazgāšanai. To nedrīkstēja prasīt no rabī no saviem mācekļiem. Tātad viņam bija jāmācās noteikts laiks, arī noteikts laiks jākalpo, jāstrādā. Tā kā rabī nebija algoti, viņi nebija kaut kādi profesionāli tādā ziņā, kas saņēma algu par savu mācīšanu. Viņi parasti nodarbojas ar kaut kādu arodu. Nu, kāds rabī bija tur varbūt nu, galdnieks, kāds bija varbūt kurpnieks, kāds bija vēl kaut kas, kāds bija šuvējs. Kāds bija telšu taisītājs, kā piemēram apustuls Pāvils, kas bija pie Gamaliela kājām bija mācījies un iegūst to rabī vai mācītāji jau autorizēta to titulu. Un nu, tad tas nozīmē, ka šie mācekļi tad strādāja un kalpoja tajā amatā, kur bija šis rabī, un nu, tad no tā šis rabī tā kā arī varēja tā kā labāk pārtikt, nu viņš tad tirgoja, ko nu viņš vai kurpes, vai teltis, vai mēbeles, vai ko nu viņš tur taisīja, kurš. Un tas bija tas veids, kā notika šī autorizēta apmācība. Un šī rabī mācīšana jau bija pavisam citāda, ko ļaudis jau pamanīja, ka Jēzus nemāca tā kā viņu rakstu mācītāji, ka viņš māc kā tāds, kam ir vara, jo rakstu mācītāji jau, nu, apmēram, tā kā mūsdienu teologi. Neviens nevar tikt uzskatīts par teologu, ka viņš kaut ko raksta, tikai svētījos rakstos pamatodamies. Viņam jāraksta tāds un tāds teologs, tur ir tad un tad savā grāmatā rakstīs to un to, bet tāds un tāds to un to. Un tieši tāpat arī šajā rabīniskajā izglītībā, tā patiesībā ir tāda rabīna teoloģijas izpratne, kas arī mums šajā akadēmiskajā teoloģijā ir. Proti, ka nepietiek ar to, ka raksti ir lasīti un raksti tiek interpretēti, bet rabī tāds ir teicis to un to par to. Un rabī tāds ir dzirdējis rabī tādu, kurš par to ir teicis to un to. Vai atsaucis uz to rabī, kas saka tā un tā. Tātad, nu šādu, nu tas tāpat kā visur akadēmiskajā darbī, visur tev vajag atsaucis un tev vajag literatūru, un tev to visu vajag. Nu, tas ir tas pamats, kā bija tajā rabīniskajā visā izglītības sistēmā, ja tā varētu teikt. Tātad Jēzus to nebija izgājis, tas bija zināms. Tai pašā laikā viņu sauca par rabī. Jā, bija arī šāda rabī, bet viņus uzskatīja parasti par sektantiem. Nu, tā kā, nu, teiksim, kas viņš tāds par mācītāju, kur viņš ir mācījies, kāda baznīca viņa ir, kā saka, autorizējusi par mācītāju. Nu, viņš pats sevi ir iecēlis. Nu, kaut kāda sekta. Nu, tā tas parasti arī ir. Bet Jēzus māca, un viņš māca ko? Rakstus. Rakstus. Tas arī ļoti svarīgi. Tur es gribu pasvītrot ar trim sarkanām svītrām. Viņš šai brīdī tur būdiņu svētkos nemāca kaut ko kā tāds, kam ir vara šai brīdī. Bet viņš atsaucas uz rakstiem. Viņš māca rakstus. Pats rakstu kungs māca rakstus, jo tie ir vārdi, kas nāk no viņa un ved pie viņa. Un māca tā kā neviens cits. Un viņa uzdod, kā viņš nemācīts būdams zinrakstus. Un te ir nākamais, kas ir tajā īpašajā jūdu tradīcijā. Rabīnu visos tālaika rakstos mēs lasām, ir tikai viens, kurš nemācījies zinās rakstus. Un tas ir Mesi. Ir tikai viens, kurš nemācījies zinās rakstus, atnāks un zinās rakstus. Nemācījies, ne no viena. Kā tikai Kristus, Mesi. Redziet, cik tuvu viņi patiesībā pienāk līdz tai apliecībai un līdz tam apliecinājumam, ka Jēzus ir Kristus. Viņi atzīst, viņš zina rakstus, viņš zina nemācījies. Ir tikai viens, kurš nemācījies zinās rakstus. Tas būs Mesī, kad viņš atnāks. Viņi zina arī atbildi uz šo savu jautājumu. Bet viņi to nevarēja salikt kopā. Kāpēc? Aizmirs? Varbūt? Savas neticības dēļ nevarēja salikt kopā. Nu, lūk, tālāk, ko Jēzus saka par rakstiem? Par to, ko viņš mācīs. Mana mācība nav mana, bet viņa, kas man sūtīs. Šeit ir ietverts apliecinājums, ka svētie raksti ir dzīvā Dieva vārds. Jēzus to saka. Viņš varētu pateikt, nu šī mācība nav man, tā ir svēto rakstu mācība. Bet viņš saka, ka tā ir Dieva, tēva, kas viņu sūtīs mācību. Tātad svētie raksti ir Dieva vārds, Jēzus pats to saka. Šeit. Ļoti svarīgi tas ir. Un tālāk viņš saka, ja kāds grib darīt viņa gribu, tas pazīs šo mācību. Un šeit Jēzus rāda vēl kādu ļoti svarīgu lietu attiecībā uz rakstiem. Ka raksti nav tāds intelektuāls prātošanas, tāds temats, vai tādas teoloģiskas spriešanas, bet tas vienmēr saistīts ar dzīvi. Vienmēr. Varētu domāt, nu kā evaņģēlijas varbūt saistīts ar dzīvi. Nu, bauslību to mēs saprotam. Darīt Dievu gribu, piepildīt bauslību, tad tas ir tā. Bet nu, mēs jau saprotam, ka šeit ir arī otra, svēto rakstu mācība, evaņģēlijs. Nu, tas, kurš savā dzīvē visās lietās tā paļausies uz Dievu, kā raksti to atklāja caur Jēzu, un kā Jēzus to ir aicinājis darīt, tas pieredzēs, ka tas tiešām ir nācis no Dieva, jo tas viss ir uzticams. Tas nekad neliks vilties. Tas nekad neatstās tevi kaunā. Ja tu būsi paļāvies uz Dievu, tā, ka raksti to saka. Te es gribētu jau iemest tālāko uz 38. pantu, kur ir apakšā atsaucīt, un tagad tas būs augšā jaunajā emendācijā. Tur es par to pacentos, lai tas būtu augšā. Tātad, kur Jēzus saka, kam slāps, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas tic man, kā rakstos sacīts, no tā miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. No tā ekoilijās, no viņa bēdara, no viņa iekšā. Nu, kad mēs pienāksim pie 38. panta, mēs par to runāsim. Ja? Tātad šeit ir šis brīnišķīgais turpinājums, rakstu temats, svēto rakstu tēmu. Viņa, redziet, caur šai nodaļai iet un tādā brīnumainā un brīnišķīgā veidā, jo tas 7.38 ir esot viens no sarežģītākajiem tulkošanai vispār un interpretācijai pantiem. Nu, es nezinu, kāpēc, man liekas, tikai cilvēku neticības dēļ. Nu, lūk. Tā tad Tālāk iesa, kas no sevis runā, tas meklē savu pašu godu, bet kas meklē tā godu, kas viņu sūtīs, tas ir patiesa un viņā nav netaisnības. Un šeit tas būtībā attiec nevien uz Jēzu. Par Jēzu mums jau nav šaubu. Viņš ir šķīsts un brīnišķīgs debes tēva, arī vēstnesis, kurš redz visu, ko tēvs dara un dara tāpat, kurš dzird visu un ko dzirdējis no tēva, to saka arī mums. Un mēs redzam, cik daudz tēvs saka par savu dēlu, jo arī dēls par sevi daudz runā, dzirdējis no tēva. Viņš jau varētu pats dievišķā gudrība būdams arī no sevis daudz ko sacīt. Mums, piemēram, nemaz nesot dievišķai gudrībai, bet tikai cilvēkiem vienmēr gribas kaut ko no sevis pateikt. Vai ne? Kaut ko gribas no sevis pateikt. Bet Jēzus šeit saka, kas no sevis runā, tas meklē savu pašu godu. Un te mums jāpaliek ar kaunu sārtumu sejā, tā ir. Kad mēs runājam no sevis pašiem, mēs meklējam savu pašu godu. Tāpat arī visi viltus mācītāji, kas grib teikt un runāt no sevis paša, nevis no Jēzus saņem to. Tie meklē savu godu. Viņi var brīnišķīgi runāt par Jēzu, bet no sevis pašiem. Tā jau rodas lielās maldu mācības. Nekā jau citādi viņas netop. Ka grib par Jēzu runāt brīnišķīgāk nekā Jēzu, nā, par Dievu runāt brīnišķīgāk nekā svētie raksti māca. Balstoties vēl kādā īpašā atklāsmē, bet jo vairāk kā cilvēks tā dara, jo vairāk viņš meklē savu godu un ļaudis vairs nesako Dievam Dievu patiesību atzīdami, bet šim cilvēkam, kurš tik brīnišķīgi runāja. Nu, redziet, te ir tik daudz katrā šajā teikumā. Un katram kristīgam mācītājam ir jābūt uzticamam šī Dieva vārda sludinātājiem, ka viņš no sevis paša nē, bet tikai no Dieva vārda un kur šo vārdu, atklājot un pie šī vārda paliekot un nekur šo vārdu neatmetot vai pret viņu nenostājoties. Un tad viņa arī nebūs netaisnības. Nu lūk, tālāk sākot ar 19. pantu. Vai Mozus jums nav devis bauslību, bet neviens no jums nepilda bauslību? Kādēļ jūs gribat mani nogalināt? Jauža pulis atbildēja. Dēmons tev apsēdis, kurš gan tevi grib nogalināt? Uz to Jēzus viņam sacies, esmu darījis vienu darbu un jūs visi brīnāties. Jūs sabatā apgraizāt cilvēku tādēļ, ka Mozus jums devis apgraizīšanu, tā gan nav no Mozus, bet no tēviem. Ja cilvēks var saņemt apgraizīšanu sabatā nepārkāpjot bauslību, ko tad jūs dusmojat uz mani, ka es sabatā visu cilvēku esmu darījis veselu? Netiesājiet pēc ārēja redzamā, bet spriediet taisnu tiesu. Tad kādi Jeruzalemieši sacīja, vai viņš nav tas, ko tie grib nogalināt, un skat viņš un atklāti, un tie neko pret viņu nesaka, vai tad vadoņi patiešām būtu atzinuši, ka šis ir Kristus? No acīm redzot, tad ir tā, kā mēs te runājam iepriekš, ka tie vadoņi, jeb jūdi, viņi zina, kas ir šis, kas māca. Ļaudis lielākā daļa ir nezinātāji. Nu, redziet, nebija to laika ne WhatsApps, ne Facebooks, ne Delfi, ne kāda cita, kur varēja ieraudzīt bildīti tam slavenajam cilvēkam, kurš ik pēkšņi kļūst tik populārs. Nu, viņi bija dzirdējuši, bet tā ziņa un tās... tie stāsti negāja kopā ar to bildi, viņi nezināja, kurš tas ir viena daļa. Nu, lūk. šeit ir viena no tādām, no tādām dīvainām vietām. Kāpēc dīvainām? Ir kādas vietas, kur pēkšņi ir tāda sajūta, ka Jēzus kļūst par tādu nu, jūdu teologu, kurš pēkšņi nu, skaidro kaut kādas tādas lietas, kur mums liekas, nu, viņš tā kā nolaidies no saviem mācības un debesu augstumiem, tagad te runā par kaut kādu jūdu kazuistiku, te ir kaut kāda. Vai kur pēkšņi, kā Nācarets sinagogā, visi viņam jā, piebalso, jā, es esmu nācis pasludināt tā kunga žēlastības gadu, un tur nabagajiem prieka vēsti, un tur slimajiem tur dziedināšana, un ieslodzītajiem atbrīvošana, un viss kaut ko viņi saka, jā, 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 un pēkšņi viņš saka, jūs gan man teiksit ārsts, ārstē pats sevi. Pēkšņi, nu aiziet kaut kur tur tāda, tā runa tāda, kur bez maz šķiet, nu, kāpēc viņam tā vajadzēja runāt? Ja viņš būtu turpinājis tā kā iepriekš, tad viss būtu skaisti turpinājies. Vai ne? A viņš te pēkšņi sāk kaut ko nu tā tamborēt par mūzu, par apgraizīšanu, visu cilvēku vai tur ne visu cilvēku, un kas tur ir tāda, nu, tāda, kaut kā tāds, ir tādas savādas vietas. Bet te mēs iepazīstam mūsu kungu. Viņš šādā veidā runādams jūdiem saprotamā valodā pasaka ļoti svarīgas lietas. Un to būtu jāmācās arī citiem, nu, visiem, patiesību sakot, visiem mācītājiem, evaņģēlijas sludinātājiem, ka šādas lietas, nu, kādreiz ir ļoti svarīgas. Ar viņām tikt skaidrībā, lai gan, nu, tur liekas, ka tur, kāpēc tādas matus vajadzētu skaldīt, kāpēc vajadzētu tādas pavisam, nu, varbūt necilas lietas tur tagad apspriest, kur jau mums tāpat vajadzētu būt tam skaidram. Nē, ir lietas, kur arī vajag tādas, varbūt, detaļas un sīkums šķietamus pieminēt. Nu, tātad, bet iesāk viņš ar kādu ļoti svarīgu lietu. Vai Mozus jums nav devis bauslību? Tātad, iepriekš viņš teica, ja kāds grib darīt viņa gribu, tas pazīst šo mācību, vai tā ir no Dieva, vai es runāju pats no sevis. Un te nu tā Dieva gribas darīšana, protams, pirmajā brīdī, kā mēs arī to teicām, saistās tiešā veidā ar bauslību. Kas grib darīt viņa gribu, tātad pildīt bauslību. Un kas grib pildīt bauslību, tas saprot divas lietas, tā es gribētu to teikt. Viena lieta, ko viņš saprot, ka tad, kad viņš tad dara bauslību un dzird, ko Jēzus runā par bauslību, kur viņš runā par bauslību, Mozes doto bauslību daudz dziļāk nekā Mozes, kur viņš skaidro norādīdams uz cilvēku sirdi, uz viņa būtību grēcīgo, kā viņš tik tiešām saprot, ka šī mācība ir no Dieva. Jo cilvēciskā mācība grib uzreiz neutralizēt Dieva bausli. Nu, piemēram, Jēzus, nu, saka to, kas dusmojas, tas jau ir no savu brāļu slepkavu, kas iekāro, tas jau ir laulības pārkāpējs. Katoļi saka, tās ir tikai fomēs, jeb no šie, no posa, kas viegli iesvilstas, bet tas nav grēks. Tātad, viņi nostājas pretī tam, ko ir teicis Jēzus. Jēzus ir skaidri pateicis, ka tas ir grēks. Viņi nostājas tam pretī, viņi mēģina to mīkstināt, jo viņi nav mēģinājuši pat to īsti darīt. Otra lieta. Tātad pirmā ir, ka tu saproti, ka tu mēģini darīt piepildīt bauslību, ka tu saproti, ka tas, ko Jēzus saka par bauslību, ir Dieva mācība. Ko viņš saka, nu teiksim, jūs neviens nepildat bauslību, nu kur viņš tos daudzos piemērus ir devis. ka Dieva balsa saka, tev būs savu tēvu un māti godāt. Bet jūs sakāt, ja kāds saka korvānu, ja tas, ko tev tēvs vai māte pienāktos no manis, kas tev pienāktos no manis, tas lai ir upuris Dievam. Un tad jūs varat negodāt savu tēvu un māti. Vai arī, piemēram, jūs odus izkāšat un kamieļu sapriet. Jūs dodat desmito tiesu no mētrām un dillēm, bet žēlastību un taisnību jūs aizmirstat. Tātad, nu te mēs redzam, ka viņi tiešām ar nepildu šo bauslību, un tie piemēri, Jēzus ļoti daudz to saka, tie ir tie godi, pareizi pravietis par jums teicis, tie godi mani ar savām lūpām, bet viņu sirds ir tālu prom no manis. Tātad, nav mīlestības uz Dievu, nav, nu nav. Tātad, tas pirmais ir tas, ko mēs redzam pie bauslības, un otrais ir, ko mēs redzam pie evaņģēlī. Ka tad, kad tu esi mēģinājis darīt bauslību, tad tu arī tiec sagatavots evaņģēlijam, jo tu redzi, ka tu nevari piepildīt, ka tev ir vajadzīga žēlastība, tev vajadzīga piedošana. Un šī piedošana tev dziedina, un pēkšņi kaut kādā brīdī kaut ko, kaut mazliet, bet tu vari. Kaut kas tevī sāk mainīties. Un šī mācība evaņģēlī ir no Dieva. Bauslības apsūdzība, kā Jēzus visā bardzībā un visā apsūdzības spēkā lieto bauslību. Un kā viņš arī evaņģēlī sludina tik brīnišķīgi un dziedinoši. Ka katrs, kas to Dievu gribu, grib darīt. Tam ir liecība pašam sevī, un tas saprot, vai tas, kas tā ir par mācību. Ka tā nav cilvēku mācība, ka tā ir nākus no Dieva. Nu, lūk, un šeit viņš saka, vai Mozus jums nav devis bauslību, bet neviens no jums nepilda bauslību. Mēs runājam par tiem daudziem piemēriem, ko Jēzus jau ir citur arī minējis. Bet pēkšņi viņš saka, kādēļ jūs gribat mani nogalināt? Un jūs redzat, viņš te nemin nekādu šai brīdī piemēru par to, kur viņš ir minējis citās vietās, kur ir tie pierādījumi, ka viņi to bauslību netur. Mēģina atcelt, velti tie godā mani turēdami cilvēku ierašas. Tās bauslības vietā tās ielikdami, ja, ko nu, jau no seniem laikiem pravieši ir sludinājuši. Tā kunga vārdā. Bet viņš saka, kādēļ jūs gribat mani nogalināt? Visa šī cilvēka bezdievība un grēcīgums, kas ir viņu dumpī pret Dievu, kas izpaužas daudz dažādos veidos pie visiem baušļiem visās vietās, kas vien cilvēka dzīves jomas ir, parādās cilvēka dabas samaitātība un grēks. Bet tas viss galu galā ir naids pret Dievu un pret Kristu, ko viņš ir sūtījis. Un šis cilvēka grēcīgums, nu, visuzskatāmākajā veidā beigu beigās arī parādās pie Golgātas krusta. Mums tevi nevajag. Tu nedrīksti dzīvot. Šis ir mantinieks, nonāvēsim viņu. Daudz un dažādos veidos par to varētu teikt, kā arī Jēzus pats ir teicis. Un ļoti pārsteidzošā veidā. Tur nav tāda nonāvēšana aiz nezināšanas. Jā, Jēzus saka, tie nezina, ko tie dara. Jā, nu tur ir nezināšana tanī ziņā, ka viņi nesaprot, ko tas viņam nozīmē. Arī ļaunie vīna dārza strādnieki. Viņi no vienas puses zina, tas ir mantinieks. Nonāvēsi, viņi tā viss būs mūsu. No otras puses viņi nezina, ar ko tas beigsies. Tātad tur ir vienā līmenī viņi zina, citā līmenī viņi nezina. Tie, kas Jēzu notiesāja, kad viņš vēl pēdējās dienās, kad bija viņš stāstīja šo līdzību par ļauniem vīndāru strādniekiem. Nu, kad tu dzirdi vienkārši šādu te stāstu, ka ir kaut kādi ļaunie vīndāri strādnieki, ka ir kaut kāds ļoti labs kungs, kas viņiem ir šo te dārzu, nu, tā kā devis apstrādāt pret kaut kādu ražas daļu, kā pušelniekiem, vai es nezinu kā, jā. Un, ka viņi tagad nonāvē šo te mantinieku, saka, tas viss būs mūsu. Nu, izstāst tādu stāstu vecajiem, virspriesteriem, farizejiem. Un tālāk viņš jautā, ko darīs šis vīna kalna saimnieks? Viņš nāks un nonāvē šos nelietīgos strādniekus. Un ko viņi tajā brīdī saka? To tik ne. Viņi nesaka, pareizi, tā vajag. Tas taču skaidrs, viņi taki nav pelnīši. Saka, to tik ne. Kas tas tāds ir? Kas tā ir par tādu pēkšņu patiesības stundu, kas caur viņu šo te to tik ne? Izlauž kaut kas dziļāks, kas ir šajos cilvēkos. Kas tas ir? Kas tā ir par zināšanu? Un kas tā ir par nezināšanu? Tas ir tas, un tas ir tas jautājums. Nu, lūk. Nu, beigās Jēzus ar skatu uz krustu saka, jūs gribat. Viņš saka, kas tu vēlns tev apsēdis? Nu, viņa dusmīgi paliek ar, nu, tā kaut kā. Bet viņš jau skatās uz to, ko viņa paši vēl nemaz neapzinās tajā brīdī. Viņš jau nāk, viņš zina visas cilvēku domas, ka tās vēl ir tālu. Viņš zina, pie kā tas novedīs, ka tā doma vēl nav radusies. Viņam jau viņa ir skaidra. Ka beigās visa šī cilvēka bezdīvība un grēks nav vienkārši nespēja pildīt baušus vai negribēšana pildīt baušus, bet tas ir naids pret Dievu. Atcerieties, jā. Nē. Tas vienkārši ir naids pret Dievu, kas izpaužas cilvēka grēcīgajā dabā.
Bija tā kā reformācija, bija tā, nu, tā kā, mums kādiem gadiem vairākam, tad Dignes Nakeviča teica, nu, kad bija komunikācijas problēma.
Jā, jā. Nu, viņš nesaprot, kas ir kristīgā ticība, diemžēl. Viņš ir tik daudz mācījies Romā, bet viņš nesaprot neko no tā.
Vienkārši nesaprotās, Lūtos nesaprotās, ir pavasti.
Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Nu, jā. Nu, tas jau vēl ir tas tālākais stāsts, kur, nu, mūsdienu pārgudrās mācītās ēzeļgalvas saka, nu, tie vecie jau bija dumi, viņi viens otru nesaprata. Bet mēs tagad izstāstīsim no vienas puses un no otras puses, un to mēs savedīsim kopā tagad visu, un tas taču viss ir tik viņi vienkārši viens otru pārprata. No tā domā mācītās ēzeļgalvas, nu, tu neko nevar darīt, jā. Viņas ir un paliek tikai ēzeļgalvas, un zina tikai ēzeļu dziesmiņu. Bet tātad šis naids pret Jēzu, kas faktiski ir naids pret Dievu. Viņš runā, pasauli man nīst. Iepriekš mēs lasījām, viņš teica saviem mācekļiem. Viņš saka, mans laiks vēl nav pienācis, jūs pasauli nevar nīst, bet mani tā nīst. Jo es liecinu par to, ka tās darbi ir ļauni. Un redziet, un tā ir patiesas grēkatziņas īpašība, ka katrs grēka nožēlnieks līdz ar Dāvidu, saka. Līdz ar Dāvidu, kurš bija slepkava, kurš bija laulības pārkāpējs. Tev vienam, pret tev vien es esmu grēkojis un ļaundarījis tavā atspriekšā. Visi šie grēki, ar ko mēs grēkojam, ir grēki pret Dievu. Visi. Nu, Dāvids jau arī uzskaitīt tur. Batseb, viņš varēja uzskaitīt Hetietūrī, viņam vēl tur droši vien bija garš saraksts ar kādiem, ko viņš varētu sūdzēt savus grēkus. Bet viņš saka, tev vienam. Pret tevi arī Dievs es esmu grēkojis. Bet pret tevi vienu es esmu grēkojis. Tā ir šī grēka būtības atskārsme. ka visi mūsu grēki ir grēki pret Dievu. Un šeit tāpēc Jēzus arī saka, Mozes jums devis bauslību, bet neviens no jums nepilda bauslību, un tāpēc viņš saka, kādēļ jūs gribat mani nogalināt? Tāpēc viņš pieliek šo visaugstāko izpaudumu naidam pret Dievu un visaugstāko neticības izpaudumu uzreiz klāt. Un ļauži pūlis saka, vai tu traks? Nu, dēmons tev apsēdz, kurš gan grib, tevi grib nogalināt? Un tālāk Jēzus iesāk tādu savā runu. Es esmu darījis vienu darbu, un jūs visi brīnāties. Nu, Jēzus, ko kādu darbu viņš ir darījis? Nu, nekāds tas jau par darbu to pat jūdu neuzskatītu. Tas to uzskatītu par maldināšanu, par, kā to teikt, uzkūdīšanu. Viņš teica, ņem savu gultu, Un staigā sabata dienā. Nu, es nezinu, tur aigram jāprasa, vai tā būtu tā kā uzkūdīšana. nu, juridiskais termins, es domāju. Nu, kad cilvēki kādu pamudina uz noziegumu, uz kaut kādu nodarījumu. Ja? Jā, nu, tas, ne, nu, tas atkal nav juridisks termins. Ja? Jā. Bet uzkūdīšana tas ir juridiski, tur ir panti, ir likuma panti, ir, pa to ir noteikts, nu, tur, noteikta atbildība kriminālā iestājas par uzkūdīšanu. Jā. Nu, un šeit nu, tā uzkūdīšana bija nu, tieši galvas vērta, nemazāk. Jā. Nu, lūk, tātad viņš saka, es esmu darījis darbu un jūs visi brīnāties. Nu jā, ļauts brīnījās. Tur 38 gadus viens bija gulējis, gaidījis uz ūdens kustēšanos, un pēkšņi Jēzus pienāk klāt un saka, tu gribi būt vesels, un celies ņem savu gultu un staigā, ja gribi. Viņš ņem savu gultu un iet. Bet, nu, viņš arī ar savu, nu, neatgriezīgo sirdi, Arī no visu to naidu pret Jēzu ir ierosinājis, ja viņš aizgāja, kad Jēzus pie viņa bija piegājis klāt un pateicis, nu, tagad tu esi taps vesels, negrēko vairs, ka tev nenotiek kas ļaunāks. Viņš iet pa taisno pie tiem, kas tagad meklē Jēzu un saka, tas ir viņš, kas man to sacīja. Nu, tā. Tātad Jēzus par to min. Nu, tas notika sabatā. Viņš saka, jūs sabatā apgraizāt cilvēku, tādēļ, ka Mozus jums devis apgraizīšanu. Tā gan nav no Mozus, bet no tēviem. Ja cilvēks var saņemt apgraizīšanu sabatā, nepārkāpjot bauslību, ko tad jūs dusmojat uz mani, ka es sabatā visu cilvēku esmu darījis veselu? Un tas mums jau sāk izklausīties pēc rabīna kazuistikas. Nu, katrs septītais pēc statistikas zēns tika apgraizīts sabatā. Kad Jēzus turpinās uzstājīgi sabatā dziedināt, darīt brīnumus, Un visādā veidā pārkāpt visus tos daudzos, it kā, pat nepārkāpt, bet, nu, teiksim tā, izaicināt visus šos bauslības skolotājus ar to, ko viņš sabatā dara, jo viņi jau nevarēja viņam neko inkriminēt. Nu, tā tad katrs septītais, jo astotā dienā bija jāapgraizi, bet viņa nedēļā septiņas dienas, Tad nu rēķināsim viena daļa, tā kā septītā daļa pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, nu katrā nu, nedēļas dienā, nu tad vidēji varētu būt, ka piedzimst no apmēram vienāds līdzīgs skaits jaundzimušo. Paiet astoņas dienas jāapgraiz. Un katram septītajam tā astotā diena iekrīt sabatā. Jā. Visiem, kas ir dzimuši, nu, viņu sestdienā. tiem trāpās, tā kā tie, kas priekš sabatā dzimuši, tos nākamā sabatā apgraiza. Tā varētu sacīt. Nu, lūk, tā tad šī apgraizīšanas zīme. Pie apustuļa Pāvila ieskanas līdzīgi motīvi vēstulē kolosiešiem, kur par apgraizīšanu tur bija kādi strīdi bija bijuši, kur viņš saka tā, par Kristu. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai. Viņā jūs esat saņēmuši arī apgraizīšanu, ne to, kas rokām veikta, bet atbrīvoti no miesas dabas, jūs esat saņēmuši apgraizīšanu Kristu. Nu, tā doma ir tāda, ka nu, tā apgraizīšana, kas skar vienu ķermeņa daļu, pavisam mazu daļiņu, viņa ir daudz mazāka par to žēlastību, ko saņem viss cilvēks. Nu, tas apustuļu sacītājs tur tas tulkojums tāds, ka jūs esat tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas, tāpat kā pie apgraizīšanas, teiksim, no šīs mazās miesas daļiņas tiek vaļā. Tā viņš saka, jūs esat no savas grēcīgās dabas tikuši vaļā. Nu, Jēzus turpinās šo tēmu par sabatu. Viņš saka, vēlāk sacīs, mans tēvs aizvien vēl darbojas un es arī darbojos. Ja? Dievs ar sabatā visu laiku darbojas. Viņš dar Dievu darbu. Dievs sabatā liek cilvēkiem dzimt, liek cilvēkiem būt ieņemtiem, viņš liek saulei uzlēkt, viņš liek lietumu līt, viņš liek visām lietām notikt tieši tāpat kā pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien, sestdien. Jo tas viss notiek, ka Dievs, viņš liek zālē augt. Tas ir Dieva darbs. Ja mēs pamērīsim, vai zāle izaug vairāk pirmdien vai sabatā, atkarībā tikai no tā, vai saule spīt vairāk vai mazāk vai kā citādi. Ja. Tātad Dievs darbojas aizvien visās lietās, kas ir, un Jēzus dara Dieva darbu. Viņš māca Dieva vārdus, viņš dara Dieva darbu. Jā, apgraizīšana sabatā arī Dieva darbs, viņš ir pavēlētais Dieva darbs, kas jādara. Bet šeit apsūdzēt, ka tur, kur cilvēks saņem šo brīnišķīgo ne tikai savas miesas ziedināšanu, bet arī savas dvēseles ziedināšanu, nu labi, mēs varam teikt, kāds neticības dēļ nesaņem, bet Jēzus jau ir izdarījis visu, lai šis cilvēks varētu saņemt. Viņš saka, kādēļ jūs dusmojat uz mani, ka es sabatā visu cilvēku esmu darījis veselu? Netiesājiet pēc nu ārēji redzamā tas tulkojums, netiesājiet pēc, nespriediet pēc vaiga, ja? Pēc, nu kas ir pēc vaiga, nu pēc ārienas, ja? Pēc ārienas, ja? Nespriediet pēc kaut kādām tikai ārējām formālām pazīmēm, tā to varētu sacīt. Bet spriediet pēc būtības, kā tas ir. Un tad kādi jeruzālemieši teica, jo jeruzālemieši jau bija vislabāk informēti par to, kas te tagad ir noticis un kas tur ir bijis un kas tagad ir, kādi ir tie jaunie noteikumi. Vai viņš nav tas, ko tie grib nogalināt? Nu kas tie? Tie ir jūdi, tie ir virspriesteri, rakstumācītāji, farizeji. Un skat! Viņš un atklāti, un tie neko pret viņu nesaka. Vai tad vadoņi patiešām būtu atzinoši, ka šis ir Kristus? Un tālāk mēs redzēsim, nu jā, viņš ir atnācis svētku viducītī. Viņi jau gaidīja pirmajā dienā ļoti, ka viņš atnāks, lai rīkotos, bet nu paiet vienu dienu, paiet otru dienu, paiet trešā dienu, jau ceturtā vidū. Un tad viņš atnāk, un viņi tad nav gatavi. Un tad viņi arī brīnās, kā viņš var zināt rakstus, nemācīts būdams. Vēlāk viņi attapsies, viņi sūtīs, viņi sagūstīt. Un nu, mēs lasīsim tālāk par to, kas no tā iznāca. Bet ļaudis tā kā redziet, kā tas ir. Skat, viņš runā, mēs nezinām, kas viņš ir. Bet nu, ja vadītāji teiks, ka viņš ir Kristus, mēs atteiksim, ka viņš ir Kristus. Un ja vadītāji teiks, ka nav, tad mēs bļausim sit viņu krustā. Cik briesmīgi ir tā Ādamam bija 7 dēlu spēle. Kur cilvēki ir pilnīgi, tas pūlis ir nespējīgs spriest un domāt. Ja kaut kādā brīdī kaut kas rodas, tad pēc tam jau, nu nē, taču, tas tā nevarētu būt, kurš tu viņam tic. Nu jā, viss šī te nevis skatīšanās pēc būtības, bet spriešana pēc ārējām lietām. Tas ir tas pats, ko Jēzus iepriekš teicis. Nu, šeit mēs apstājamies. Un tālāk tad nākamajā reizē. Vai ir kādi jautājumi?
Es palēdu, jo jā. No kuriem jūs zināt, ka būs kāds, kurš nezinu, nu, nemācīt būdami ar kāds?
Nu, tā bija, tas bija viņu rabīnu rakstos. No kurienes viņiem tas bija? Jā. Kad tur bija tas, ka... Tur viņam vēl tāda gara mācība bija par to, ka ir tie arī rabī no tautas, kas ir šie nu, sektantiskie rabī, kas ir apmēram tāpat kā, kā saka, lopu barība, barība lopiem. Ja? Tā viņi to salīdzināja, nu tie, kas bija nemācījušies. Bet būs viens, kurš tiešām zinās skaidri. Tas nav, varbūt, ka, nu, nu, tur varbūt, ka viņiem bija kaut kāda, nu, tā kā izpratne par to, ka tavs vārds ir mūžīgs debesīs, un ka viņi domāja par to, ka Tora jeb raksti, ja, ka viņi ir, nu, jau pirms, kā saka, pasaules radīšanas jau Dievam ir bijusi viņa, ja, un ka kurš tad viņi varētu zināt, kā tikai tas, kurš no Dieva nācis, šis Kristus ir šis Mesija, kurš ir no mūžības nācis un kā vārds ir svēts un kas tiek savs par Izraēlas svēto. Nu, viņam taču ir jāzina, jo tas ir vārds, kas arī no viņa ir nācis. Jo tik daudz ir taču tie vārdi par Mesiju, kur nu, viņi arī saprat, ka nu, tas arī, kur Kristus runā caur praviešiem, Kristus gars runā caur praviešiem, nu, tā tad viņš zina šos vārdus. Viņš zina, ko viņš ir teicis. Nu, varbūt tādā veidā, es domāju. Ka viņš nevis tā kā būtu, nu, tur tā kā sēdējis un tā kārtīgi to Toru iemācījies, ja debesīs, ja. Bet kā viņš pats ir šī vārda lielā mērā autors, un viņš zina, ko viņš ir teicis ar praviešiem, un tagad viņš nāk un runā to pats. Varbūt, ka tā, es domāju, ka tādā veidā. Ka tur bija tāds dziļš ieskats tāds, ja. Tas nebija tā, nu, no... tiešā veidā no kādiem rakstu citātiem vai norādēm, bet domājot pēc būtības, tas bija ļoti dziļš ieskats.